Вітаю вас на програмі «Реформація 500». Сьогодні ми говоримо з Володимиром Олександровичем Дятловим, професором і доктором історичних наук. Дякую, що ви знову завітали до нас.
Дякую.
Сьогодні ми будемо говорити про методи реформації.
Почавшись як протест проти зловживань офіційної церкви, європейська реформація з явища релігійного дуже швидко стала явищем соціальним. Всередині самої реформації існувало багато течій, які покладали свою мету в побудові ідеального суспільства, заснованого на християнських принципах, але пропонували різні способи досягнення цієї мети. Говорячи словами християнського історика Алістера Макграта, цілу європейську реформацію треба розглядати як наслідок складної і багатогранної низки мікрореформацій. Кожна з них спиралася на місцеве розуміння теологічних джерел і методів. Лютер визначав себе як духовного революціонера і звертав свої заклики до аристократії. Кальвін робив ставку на міщанство, намагаючись запровадити уявлювану ним модель ідеального християнського суспільства в Женеві. Представники радикальної реформації підіймали селян та бідноту на боротьбу проти панівного класу. Соціальна багатоликість протестантизму дуже часто перетворювалася на злий жарт, коли віруючі, які мали бути по один бік барикад, виснажували свої сили та ресурси у міжособицях.
Володимир Олександрович, коли ми вивчаємо історію реформації, то вона наповнена багатьма протиріччями. Тобто, з одного боку, ми говоримо про свободу, з іншого боку, ми говоримо про якусь підтримку влади і так далі. Тобто, не все так в реформації гладко, як намагаються представити багато вірян. Я хотів би почати нашу розмову з посилання на попередню нашу зустріч, коли ви говорили про те, що Лютер в своїй практиці, хоча і поставив всередині свого богослужіння проповідь і Слово Боже, однак залишалися місця і осередки деякі реформації, де поряд з цим існували ще й традиції. Я так розумію, це один з методів боротьби або провадження реформації Мартіном Лютером в життя.
Справді, те, що ви сказали про існування або про співіснування, скажімо, нових традицій, нової віри, яку запропонував Лютер, і, скажімо, залишків середньовічної католицької церкви, богослужіння і так далі. І це було тривалий час. І справді тема, яку сьогодні запропонована, методи реформації, є досить актуальною. В якому плані? І для реформації, і для будь-яких інших модерних уже часів завжди є програми, і далі постає питання, як втілити, життя. І от перед Лютером теж постала ця проблема, після того, як була сформульована ним доволі масштабна програма оновлення церкви, програми реформації. Зокрема, ця програма була, скажімо, в такої вже завершеній формі, сформульована ним у 1520 році. Тобто, фактично, 3 роки йому понадобилось для того, щоб дійти, скажімо, до цієї програми, яка передбачала повну реформацію і церкви, і яка зачіпала основи суспільства.
Це 3 роки, щоб сформулювати цю програму. А скільки знадобилося років, щоб її втілити в життя?
Втілити в життя. Фактично, все життя Лютер займався далі тим, щоб реалізувати цю програму аж до своєї смерті в 1546 році. І, мабуть, якби Бог дав йому ще продовження, то він би займався реалізацією цієї програми.
Чому? Він погані методи вибрав?
Ні, він методи, мабуть, вибрав найкращі.
Цікаво.
Але завжди суспільство хоче зробити все швидше. Почнемо з того, що Лютер сформулював свої 95 тез в 1517 році. І далі він продовжує розвивати це вчення. І ще навіть коли і програма не була завершена, але вже була ідея реформи церкви, реформи певним чином суспільства, до нього вже звертались з пропозиціями пришвидшити цей процес і почати збройну боротьбу за втілення його програмних уже здобутків. Зокрема, Ульріх фон Гутен, знаменитий гуманіст, ярий ворог Риму, запропонував справді почати формувати, скажімо так, прихильників для збройної боротьби. І це було перше питання, скажімо, коли так гостро починає поставати проблема методів. Лютер чітко відповів Гутену про те, що ніяким чином реформація не може бути втілена зброєю, насильством. І тут він пише знамениті слова, які фактично він бере з Біблії. Словом був створений світ, словом була створена церква, створена вона буде і оновлена. Тобто слово. І він в центр всього, в центр своїх методів ставить саме слово. Звичайно, що сам заклик до слова тоді не був деталізований. А от далі починається вже більш складна ситуація, оскільки коли Лютер змушений був після Вормського Рейхстагу ховатися, скажімо, від переслідувань, тут починаються вже інші спроби, іншими методами реформувати. До речі,
Тобто не всі, хто розділяли погляди Лютера взагалі в реформації церкви, вони підтримували його методи.
Методи, абсолютно правильно. Оскільки Лютер ще в 1518 році закликав зібрати церковний собор і там вирішити всі церковні питання. Тобто це метод, скажімо, з тим, щоб таким шляхом вирішити. Далі він у 1520 році звертається до німецького дворянства німецької нації і до імператора з пропозицією провести реформацію. Тобто він не закликав до почати реформацію знизу. Все-таки він сподівався, що влада і церква, церковні ієрархи зможуть реформувати церкву. Але Вормський Рейхстаг вчинив інше. Він забороняє реформацію, засуджує вчення Лютера і називає його єретиком. Лютер приховується у Варбурзі, і отут його саратники, найближчі саратники, починають без нього реформувати церкву. І тут в Віттенберзі, починаються, ну, скажімо, безлад, заворушення. Першими почали студенти, які вчинили погроми церков, повиганяли ченців із монастирів. Тобто почалися заворушення.
Ну, здається, логічне розвиток подій, тому що тут забороняє. Тобто одна спроба не вдалась, ну якщо не вдалась мирним шляхом, то треба вдатися знизу. Знизу. Але Лютер як реагує на це?
І от Лютер у грудні місяці 1521 року одразу після цих заворушень, як тільки відомості дійшли до нього, пише свій знаменитий твір про настанови християнам не допускати заколоту й заворушень. І там категорично він виступає проти таких методів, категорично засуджує, скажімо, не називаючи прізвищ своїх соратників, що вони, скажімо, так чи інакше потакають таким речам. І він звертається до громади Віттенберга не допускати насильства. І знову він пише про слово, що саме словом буде перетворена церква. Він закликає до проповіді. Але його не послухались. Чому Лютер так боявся, що піде реформація по такому сценарію? Оскільки тоді вороги реформації звинуватять реформацію в тому, що вона діє насильством, що вона спричиняє насильство, і вони просто придушать її. Це одна із причин.
Тобто в них розв'яжуться руки для того,
звичайно,
щоб діяти так, як вони хочуть діяти.
І фактично це і почалося, оскільки одразу збирається Нюрнберзьке імперське правління, де князі засуджують такі методи, і Курфюрст Фрідріх Саксонський, мудрий покровитель Лютера, теж вживає заходів, щоб припинити ці, скажімо, заворушення. Але як тільки в березні 1521 року Лютер виходить із Варбурга, покидає Варбург, і він виголошує цілу низку проповідей, проповіді, в яких засуджує методи, якими здійснювалася реформація в Віттенберзі. До речі, те, що зміст реформ він не засудив.
Тобто цікаво, що виявляється, що саму реформу Лютер не засуджує, а от методи, методи були для нього важливими.
Да.
Мені цікаво поговорити зараз після невеличкої паузи про те, чого вдалося Лютеру досягти саме такими методами і інші методи, більш радикальні. Чи вони досягли своєї мети, чому нас вчить історія? Про це ми поговоримо одразу після невеличкої паузи.
Залиш усі сумніви позаду. Рухайся лише вперед та з надією. Радіо Голос Надії.
Ми повертаємось до нашої розмови. Сьогодні в програмі «Реформація 500» ми говоримо про методи реформації. Виявляється, що їх було кілька, і одні з яких використовував Мартін Лютер, а інші використовували інші люди. Володимир Олександрович, при всьому тому різноманітті, або при всьому тому бажанні впровадити швидко реформи такими, скажімо, неправедними, якщо так можна говорити, методами, силовими методами, як веде себе Лютер, як він реагує і, скоріше так, яку альтернативу він пропонує цьому способу, тому що його проголошують єретиком, і до чого ж він вдається?
Ну, перше, що робить Лютер, і справді, певним чином під враженням тих заворушень, які відбувалися у Віттенберзі, він у Варбузі перекладає Євангеліє, новий заповіт. І от він дає слово широким масам. І Євангеліє було перекладено досить швидко. А вже далі він приступає до перекладу на німецьку мову старого заповіду, який він завершить у 1534 році. Власне кажучи, це була певним чином революція в методах. Він дає Слово Боже, яке справді мало масовий вплив. Зверніть увагу, за життя Лютера далі буде здійснено 300 видань Біблії. 300 видань. Накладом десь чверть мільйона. Для тих часів це нечуване. Оскільки справді і там Христос якраз словом перетворював світ. І це перше, що дає Лютер відповідь на ті радикальні методи, які почалися. І друге, він формулює тезу про поважне ставлення і до слабих вірою, немічних вірою. Він бере ці слова у апостола Павла. Є немічні вірою, тобто які ще не готові прийняти нову віру, які ще поклоняються зовнішньому культу, які ще в полоні, скажімо, старої віри. Їх треба поступово привчати, їм треба проповідувати. І коли вони зрозуміють сутнісного вчення, що воно дає їм свободу, що воно відкриває їм шлях до Бога, в такому разі вони відмовляться від старої віри. Таким чином, треба реформацію здійснювати поступово. І оцю ідею він формулює в своїх і трактатах, і проповідях. І якраз вона, ця ідея, була не сприйнята більш радикальними силами, які вийшли, власне кажучи, із його ж соратників. І першим починає критику таких методів його найближчий соратник, з яким вони виступали проти Йоганна Екка на лейпцигському диспуті, Андрас Карштадт.
Угу.
Видатний теолог, доктор теології, доктор права. І якраз він розпочав цей штурм ікон.
Угу.
І він вважає, що не треба рахуватись із слабкими вірою, із немічними вірами. Їх треба примушувати приймати нову віру.
Угу.
І там, де правлять християни, пише Карштадт, там треба викинути все, що суперечить закону, ікони і так далі, і провести реформацію, і змусити людей прийняти цю. Його слова. Треба вирвати у них силоміць із їхніх рук оці шкідливі речі, які він називає там ікони і так далі, і змусити їх прийняти нову віру, вони потім будуть дякувати за це.
Але, в принципі, це те саме, чим займалася католицька церква, коли вона відправляла місії до язичницьких народів. Це, в принципі, те саме.
Так, це певним чином так, але єдине, що він, він теж не допускає, він проти заколоту, він проти фізичних методів. Яким чином це зробити? Він спробував сам зробити в Орламюнде, невеличкому містечку в Тюрінгії, де він був обраний священником. І він спробував там провести реформацію. Да, більшість його підтримала. Більшість вірян, і все, реформували церкву, ліквідували культи і так далі. Все церква стала
таке швидке перетворення.
Швидке перетворення.
І до чого це?
І йому здавалось, що це буде прийнято всім християнством. Але багато було територій, де реформація ще не починалась. Де люди тільки чули про вчення. І, звичайно, що такими методами діяти було неможливо. І отут знаходиться ще більш радикальний проповідник – це Томас Мюнцер. І отут він звертається до Андраса Карштадта, коли той був в Орламюнде, а Мюнцер – в Вальштетті, невеличкому містечку, теж в Тюрінгії, з пропозицією вступити у союз для збройної боротьби проти тих, хто дотримується старої віри.
А він був реформатором, прийняв реформацію Лютера.
Лютера, так. І от він звертається до Карштадта. І от тут Карштадт зрозумів, куди він тепер попадає, в який табір.
В який табір. Сам
він навіть розірвав листа, якого отримав. Справді, страх про те, що він стає на шлях заколоту. Потім лист він склеїв, прочитав все ще раз, і далі орламюнці, його громада, написали листа громаді Альштетта і Мюнцеру. І називається лист про те, як треба по-християнськи боротися. І в цьому листі вони пишуть про те, що коли прийде час постояти за віру, вони не кинуться до ножів і пік, а будуть захищати її словом. Цей Карштадт відмежовується від радикальних революційних методів, які пропонує Мюнцер.
Тобто виходить, що від методів його викинути все погане до методів, які пропонував Мюнцер, насправді був лише один крок.
Один крок,
і незначний.
Да, і незначний.
І він міг його зробити.
Да. Але Карштадт, власне кажучи, почав дискусію про слабих вірою. Яка буде мати продовження в наступних століттях. Нагадаємо, що Лютер пропонував толерантне ставлення до віруючих.
Тобто, якщо вони на цьому етапі от так
не
поклоняються
готові,
Богу, хай поклоняються і при цьому слухають проповідь.
Але поряд з цим може існувати паралельно громади, скажімо, нових уже віруючих, які, скажімо,
відмовилися.
Це толерантне ставлення. Толерантне ставлення. Тобто, треба все-таки ставитись до них, скажімо, обережно.
З розумінням.
Карштадт категорично ж проти, а Мюнцер пішов ще далі, силою, і силою зброї навіть, воювати з невірними.
Ну от і цікаво порівняти ці два шляхи. Чого вдалося досягти Лютеру і його послідовникам методу Мартіна Лютера, я маю на увазі, і до чого призвели Лютери методи Мюнцера, і що він досяг, власне?
І от тут, справді, цей шлях, який, скажімо, збройної боротьби, він справді має продовження і спричиняє або сприяв виникненню селянської війни, великого повстання, і яке призвело до величезних жертв. Тисячі вбитих, тисячі потім покараних, і смертною карою, і так далі. Це справді, справді величезні жертви, які понесла Німеччина. Це, власне кажучи, внутрішній громадянський конфлікт. Далі релігійні війни. Це теж, скажімо, продовження тих же самих методів збройного або силового вирішення релігійного питання. Тому можна говорити, що цей шлях відхилення від методів Лютера, методів слова, спричинить великі жертви.
Жертви людські.
Да. І далі, певним чином, це і загальмує процес реформування. Оскільки, звичайно, що почали звинувати, що Лютера.
Лютера, бо він був початківцем.
Що він почав це. Він почав цей шлях. І Лютер рішуче, одразу ще напередодні селянської війни, перше повстання засуджує. Далі він засуджує і дії селянства, скажімо, декілька творів таких. Він рішуче тут з протестом, за що я будуть, ну, скажімо, марксистські історики вважати, що він зрадив справу реформації і так далі. Лютер був завжди послідовним. І він знову-таки засуджує методи. Далі його соратник Філіп Меланхтон також рішуче засуджує і Мюнцера. Він пише невеличку брошуру про страшну історію Томаса Мюнцера, де Лютер і його реформація відхрещуються від цих методів. Але після селянської війни він вже звертається більше до князівської влади з пропозиціями фактично провести реформацію, сприяти проведенню реформації. Тобто далі вже починається, скажімо, реформація зверху. І звичайно, що князі певним чином вплинули на те, щоб і церква була, скажімо, церква була близька до влади.
Знаєте, це дуже цікаво, тому що зараз продовжити думку, я просто хочу зробити такий для себе невеличкий висновок, тому що Лютера часто засуджують за його зв'язки з владною структурою, з державою, що, мовляв, Лютер використовував в своїй реформації владу. Але тут виявляється, що першопочатково у Лютера була інша ідея, але зрозумівши, що оцей людський фактор індивідуальний може призвести до того, до чого призвели, скажімо, методи Мюнцера, Лютер звертається до влади, щоб цей процес був безкровним, можна так сказати. Да. Дуже цікаво.
Справді. І Лютер, це чудове питання, Лютер, до речі, шукав різні сили, які б могли здійснити. Міста. Справді, в містах, міста швидко сприйняли реформацію. Але міста виявили слабкими. Міста не здатні були самі провести реформацію. От у Цвінглі в Швейцарії, там були кантони і доволі потужні міста з республіканськими традиціями. І там от це вчення Лютера про громаду, яка обирає свою автономну громаду, буквально воно поєдналось з традиціями республіканізму.
Прижилося природньо.
У Німеччині такої традиції не було. Там все-таки була сильна князівська влада. І тому Лютер з тим, щоб не допустити католицької реакції, повного придушення реформації, він і звертається до князів.
І як результат? І що ми бачимо?
Як результат була створена нова церква, Євангелійська церква, і збережені основні ідеї Лютера, основні Головне, що була збережена ідея спасіння віруючого. Mm-hmm. Віруючого. Велика роль громади все-таки була. Mm-hmm. Громади, всі люди, священники. Ця ідея була збережена. Далі Святе Письмо стало основою богослужіння. Mm-hmm. Далі і Слово стало основою церковного богослужіння і навчання. Mm-hmm. Далі історія все-таки засвідчує про те, що слово справді перетворює світ. Mm-hmm. Слово зберігає цей світ. І слово зберегло і реформацію Лютера. Хоча, звичайно, що далі будуть більш уже інші протестантські рухи, але вони будуть в інших умовах. Коли вже слово Лютера і Біблія було доступно. Це вже інша ситуація.
Це інша ситуація, трошки інша епоха. Володимир Олександрович, дуже дякую вам. Я вбачаю в нашій сьогоднішній зустрічі і темі дуже важливу інформацію для багатьох вірян, що методи, якими користувалися реформатори і якими користується Бог, вони мають бути Божі. І вони мають бути дійсно такими, що не завадять реформації і такими, що не кинуть тінь на характер Бога. Дякую вам. До зустрічі. Багато людей не розуміють і навіть звинувачують Бога в тому, що Він не знищив цей світ одразу після гріхопадіння і не створив новий. Більше того, вони не розуміють, як через 2000 років після Воскресіння Христа ми все ще живемо в світі страждань, болі та смерті. Чому Всемогутній Господь ніяк не покладе цьому кінець? Благою звісткою реформації сьогодні є те, що Всемогутній Господь Бог ніколи не використовує насильственних, радикальних методів, щоб досягнути своєї мети. Адже наш Бог є любов. Це і Його сутність, і Його головний метод, щоб досягнути любові навзаєм.